Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, kdo ovládá svět? Část první. Předmluva. Pokus o rozmotání klubka chaosu. Dnes už je sotva možné ignorovat nepřeberné množství publikací, jejichž tématem jsou spiknutí, utajené pravdy, skryté intriky, tajná společenství, konspirace na nejvyšší úrovni, hrozivé plány, na jejich základě kdo si řídí budoucnost lidstva a to je v poslední době stále intenzivnější, existence, ba i utajovaná přítomnost mimozemšťanů mezi námi. Dokonce se již hovoří o možné spolupráci těchto vetřelců s vládami našeho světa. Podobná témata nabízí i film a televize. I ti, kteří důsledně odmítají jakékoliv iracionální dohady, vyslovují podezření, že na světě existuje množství věcí, o kterých se nesmějí nic dozvědět. Zdá se, že v jednom mají jasno skoro všichni. Zletilému občanovi se neříkala a neříká vždy pravda, a to ani pokud jde o budoucnost jeho dětí. Někdy tento pocit vyvolávají malé okrajové článečky a kratinká oznámení, jindy zase hluboké hospodářské či společenské změny. Velká část poválečné generace například nevěří, že je možné, aby se v západní civilizaci jen spontánním vývojem zrodili a natrvalo zapustili kořeny nešvary, které se zatím objevovaly jen ve školním dějepisu jako předstupeň zániku říše římské. Učitel přitom nezřídka dodal varovnou poznámku. Taková kultura musela přece zaniknout, děti. V současné době se ale zdá, že každodenní život v západním světě začíná stále více vypadat právě tak. Drogy, hon za konzumem, ztráta víry, sektářství, bezdětnost, neochota bránit vlast, život bez plánů pro budoucnost, brutalita, větší soucit s násilníky než s oběťmi, zatímco zločin se rozrůstá stále víc a víc. Takové a podobné jevy jakoby se staly součástí naší současné kultury. Freudovské zmatení a morální ochromení moderního světa dobře vystihl Karl Alexander ve svém sci-fi filmu Flucht ins Heute, tedy útěk do přítomnosti, který byl v roce 1979 také zfilmován. Jack Rozparovač, který v románu prchá pomocí stroje času H.G. Wellse do poslední třetiny 20. století, konstatuje krátce po aklimatizaci. Za mých časů jsem byl monstrum. Tady jsem v nejlepším případě amatér. A to Jack ještě vůbec neznal nejvýraznější hororové momenty 90. let. Řada lidí je přesvědčena, že závratně rychlý úpadek tradičních hodnot, který v nejhorším případě končí barbarstvím a diktaturou, nemůže být náhoda. S oblibou citovaný člověk z ulice, tedy v uvozovkách člověk z ulice, je nedůvěřivý, je zoufalý ve své nejistotě a pochybuje o Bohu i o světě. Bezradně kroutí hlavou nad tím, proč svět tak tvrdošíjně lpí na nových vymoženostech a objevech, když každodenní realita dokazuje jejich absurditu. Pokud budeme naslouchat, všichni uslyšíme, jak hlasitě občané mručí nad skutečností, že se vlády neřídí jejich vůlí, ať už zvolí kohokoli. Šušká se tedy, že tohle všechno není bez tajných mezinárodních dohod vůbec možné. Jinými slovy, musí existovat nějaké spiknutí a třeba jejich i víc. Tolik k podhoubí, z kterého vyrůstají teorie spiknutí. A tak se nabízí otázka, musí být běh tohoto světa nepřetržitým sledem negativních událostí, jež vzbuzují strach před neodvratnou katastrofou. Je stanovisko seriózních historiků, že všechno je příliš komplikované, než aby mohlo jít o logický řetězec příčin a následků, dostatečně přesvědčivé. Máme chuť vzít za slovo amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, který jednou řekl, v politice se neděje nic náhodně. Když se něco stane, můžeme si být jisti, že to tak bylo naplánované. Nevystihují taková slova mnohem lépe problém kauzality než žvanění o přílivu a odlivu dějin. A co vlastně mínil politik a fanatický darwinista Thomas Henry Huxley, dědeček Aldouse Huxleyho, konstatováním, že svět je šachovnice, kde hráč na druhé straně je neviditelný. Představa o tajných mocipánech jistě není nová. Ve formulaci Charlese Hoyeforta, slavného kronikáře nevysvětlitelných záhad, který pronesl slova jsme pouhým majetkem, pak nabývá hrůzostrašných rozměrů. Ford byl celý život skeptický k takzvanému jistému vědění a během svých výzkumů skutečně došel k přesvědčení, že fakta jsou před zraky světa překrucována a pravdy ututlávány. Domyslíme-li si věci dále, vynoří se před námi dilema. Vzniká náš obraz o realitě prostě archetypickým poskládáním náhodně vyplavených informací, které lze přirovnat k sestavování skládačky z jednotlivých kousíčků, nebo pro nás někdo tyhle kousky vybírá. Kdo jednou nabyl dojmu, že realita není v podstatě nic jiného, než jakási dohoda všech, zde volně interpretujeme Napoleona Bonaparta, který mínil, že dějiny jsou lež, na níž se všichni shodli. Nutně se bude ptát, zda většina toho, co se událo a co se děje, je výsledkem neviditelného řízení nebo zákonu chaosu. Zdá se, že výsledky hovoří pro chaos, sled událostí zase pro existenci jakýchsi řídících struktur. Tak se přirozeně nabízejí otázky. Je něco na tom, že se dějiny falšují a opravují, aby se tak zastřelo, co se skutečně stalo? Je něco na teoriích o vraždě Kennedyho a dalších atentátech? A na tajných machinacích CIA směřujících k přestavbě společnosti? A na kamuflážích s cílem utajit existenci UFO, takzvaných UFO cover-up, a na oblasti tajných programů Area 51. Jak je to s teoriemi, že do Bílého domu vcházejí a zase z něj vycházejí bytosti, které nepatří k lidskému druhu a které navíc využívají už po staletí sluneční soustavy jako zdroj surovin a země jako pole pro své experimenty? A jak je to se spiknutími bankéřů a novým světovým řádem? A se zosnovanými světovými krizemi a světovými válkami. Co si máme myslet o tajném direktoriu, které údajně už dávno ovládá svět? A o důvodech, které jsou snad v pozadí globálních katastrof? A o programech na zredukování počtu obyvatel? A o dlouho naplánované budoucnosti lidstva? Zdá se, že doba nacitlivý, nezaujatý, rozhodný a zároveň střízlivý, v každém případě ale ideologicky neovlivněný přístup k této tematice již přezrála. Právě o něco takového se chci pokusit ve své knize. To znamená, že v ní nenajdou místo neopodstatněné interpretace, rozčilené polemiky zvyšující hladinu adrenalinu v krvi, zmatené ideologie a nesmyslné teorie. Něco jiného jsou ovšem odvážné hypotézy, které stojí za úvahu. Nemusíme hned vstupovat do cechu teoretiků spiknutí a přesto můžeme v naprosto normálních, třeba ale o něco starších pramenech narazit na podivuhodné věci. Nesnad na takové výplody chorého mozku jako nacistická UFO ve věčném ledu nebo podobné sci-fi scénáře, ale na věci dnes málo známé, kterým během let ztratili se z učebnic. No ano, proč ne? Ututlávání a zatajování skutečností vyhovuje naší povaze, jakkoliv nelichotivě to pro nás může znít. A ani tu není zapotřebí tajných manažérů, kteří tahají v tomto divadle za nitky a mají vše pod kontrolou. Jen si vzpomeňme na každodenní nepravdy, falšování a překrucování skutečností, bagatelizování a nafukování dat a na to, jak často tato fakta neladí, nebo se na ně zase úmyslně zapomíná, na do nebe volající nespravedlnosti, lži a další manipulace, které každý z nás dobře zná. Žijeme prostě ve světě, v němž je korupce normální a v něm se rozbíjí to, co funguje, a vyvražďování národů je na pořadu dne. Svět, který už ani nevnímá hrůznosti všeho druhu a dovolí, aby zvláště hodně krve teklo tehdy, když je řeč o humanitě. Tak tomu v podstatě bylo vždycky a nesmíme zapomínat na zřejmou lidským druhem i kolektivně ignorovanou snahu uspíšit vlastní pád hospodářským i populačním rozvojem. Z tohoto pohledu by všechno bylo v souladu s narušenou podstatou homo sapiens sapiens, který si nevšímá znamení na zdi, utajuje ohavnosti nad událostmi, jako je atentát na Kennedyho, které nelze ututlat, rozprostírá po masových sebevraždách svědků zvláště mlčení a všemi prostředky se snaží skrýt před zraky veřejnosti tajné mocenské aparáty a v médiích vůbec nepřipustí diskuze o nepříjemných pravdách, od AIDS až k rozšířenému vědomí. Stejně lidské by ale také bylo tajně plánovat radikální protiopatření k záchraně druhu. Opatření neodpovídající zcela představám veřejnosti o humanitě, ale stále ještě méně krutá než všechny nástrahy, které pro myslícího člověka uchystala příroda, tento aspekt bude ústředním bodem knihy. Tady končí oblast pochopitelného. Vedle sektoru hrozné, ale lidské, existuje ale ještě jiný sektor. Ten nám není zkrátka tak dobře znám a mohl by být nadepsán třeba zvláštní a nelidské. I v pravém slova smyslu nelidské události jsou totiž tvrdošíně zamlčovány nebo zakrývány dezinformačními kampaněmi podle mota mluvme jen o kočičím zlatě, potom už nikdo nebude věřit na existenci zlata pravého. Míním tím celou řadu podivně zaretušovaných faktů, mezi nimiž se jako stěžejní jeví slavné utajování UFO. Toto spiknutí v zájmu utajení UFO bylo, stejně jako programy na změnu vědomí a společnosti, tajně připravováno americkými úřady a vyneseno v hlavních bodech na světlo zákonem o svobodě informací z roku 1974. Pravděpodobně je toto však přesto více zahaleno než odhaleno, pokud si uvědomíme, že řada dokumentů obsahuje mnoho začerněných míst, která si nelze přečíst, a že příslušné archivy leckdy také náhodně vyhořely. Cenzurování informací mimozemského charakteru je přirozeně vodou na mlýn těch, kteří byli vždy přesvědčeni, že tu nejsme sami, že vlády lidí a bytostí jiného než lidského druhu pěstují tajné kontakty a že bombardér Stealth, nazývaný též neviditelný, protože je nezachytitelný radary, byl zkonstruován pomocí technologie UFO. Neúnavně se argumentuje tím, že úřady spravující tento svět musí udržovat kontakty s námi nadřazenými mimozemšťany v tajnosti, aby tak zabránili definitivnímu rozpadu kulturních hodnot, mezi křesťany by pak bylo ještě více odpadlíků od víry, kostely a nevěstince by si vyměnili návštěvníky, fundamentalisté by vyvolávali svatou válku džihád, buddhisté by zo sebe upalovali a tak dále. Vypukl by politický chaos a světové hospodářství by se zhroutilo. Zdá se, že to není vyloučené. Když se pak dozvíme z jednoho interview s režisérem Rolandem Emmerichem, že na něj oficiální místa vyvíjela nátlak, aby ve svém filmu Den nezávislosti nedělal žádné narážky na incident v Roswellu a na oblast tajných programů Area 51, začneme již nad tím vším kroutit hlavou. Sotva si dokážeme představit, že se každý vrátí ke svému každodennímu zaměstnání po tom, co prezident Spojených států ve svém projevu vyslovil tuto hypotézu. Milí pozemšťané, UFO existují. Jsou mimozemského původu. Jejich posádky unášejí lidi, aby s nimi prováděli bestiální experimenty. Vybíjejí masově hovězí dobytek a dělají, co se jim zlíbí. Jsme proti nim naprosto bezmocní. Ještě jeden krásný den. Nebo je snad libo extrémnější formulace? Milí spoluobčané, vláda Spojených států se v tajné dohodě se spřátelenými národy rozhodla pro spolupráci s mimozemšťany s cílem zachránit alespoň malou část lidského druhu před nevyhnutelným zánikem. Nutná opatření bohužel znamenají konec civilizace v podobě, jakou známe, ale žádné obavy. K těmto opatřením sáhneme až za několik let. Do té doby přeji hodně úspěchů nám všem a Bůh žehnej Americe. God bless America. Něco takového lze lidstvu podávat jen po kapkách v homeopaticky malých dávkách. Zdá se být jasné, že sám sebou neprávem okouzlený homo sapiens sapiens by měl být v každém případě postupně připravován na možný kontakt s vyšším druhem. Že je něco takového v chodu, na to již začínají v náznacích upozorňovat příslušné publikace, filmy, televizní seriály, diskuzní pořady v médiích a jiné. Je třeba přiznat, že vypadá trochu podivně, když například v akčním filmu Skála vypráví hlavní hrdina Sean Connery svému partnerovi Nicolasi Cageovi o ukrytém filmu zachycujícím veřejnosti nepřístupná tajemství Spojených států, přičemž dvě z těchto tajemství jmenuje skutečného vraha Johna Kennedyho a fakt, že u Roswellu přistálo skutečně UFO. O nic méně bizarní nejsou ani zmínky o UFO v seriálech jako Pobřežní hlídka, Pohotovost nebo Walker Texas Ranger o epizodě ze seriálu detektivních příběhů Místo činu s tematikou UFO nazvané Smrt ve vesmíru ani nemluvě. To všechno je spíše tušení než konkrétní indicie. V oficiálních stanoviscích jsou ufoni stále tím, čím v několika uplynulých desetiletích vždycky byli. Pouhými strašidílky. Tím to ale nechceme odbýt. Připusťme, že ufologové mají někdy sklony k téměř nábožné horlivosti. Ale jak je to se skupinou odvážlivců, kteří se takovými otázkami zabývají seriózně a čistě vědecky? V současné době jich v mezinárodním měřítku už není vůbec málo a patří k nim i četní uznávaní vědci. Vzdor tomu sotva mohou opustit ghetto, do kterého byli transportováni spolu s příznivci učení o dutém světě, se zastánci glaciální kosmologie, s ezocentrickými bytostmi navazujícími kontakt pomocí světelné lodi, s obhájící možnosti astrální seberealizace a podobně. Kdo chce přistupovat k otázce mimozemského života přísně přírodovědecky, má to přirozeně těžké, když na úvod televizních show přichází za znělky k filmu Star Trek vesmírná loď Enterprise, zahalena oblaky mlhy stejně jako lidé, kteří podávají zprávu o svých sexuálních hrátkách s vetřelci. Nejen příznivcům mimozemských témat je nápadné, že paranoici nerozlišují fakta od nesmyslů, dostávají celkem dost příležitostí k veřejnému vystupování a že se s nimi většinou jedná zhovývavě. Seriózní experti, honosící se často tituly příliš dlouhými, než aby se vešly na jeden televizní řádek, tyto zmatené lidi přímo láskyplně ochraňují, zatímco vážné argumenty nemilosrdně smetou ze stolu. A to dosti často doslova středověkými, antropocentrickými argumenty, srovnatelnými s vtipem o dvou blechách, které se ptají, zda život existuje i na jiných psech. Zároveň se nonšalantně diskutuje o tématech, která světem otřásají daleko více. Profesor dr. Edward Harrison z Univerzity v Massachusetts, jeden z nejznámějších astronomů Spojených států, uveřejnil například ve čtvrtletníku Královské astronomické společnosti hypotézu, že náš společný vesmír mohou vytvořit superbytosti z jiného univerza. Vychází z toho, že i my toho jednou budeme prakticky schopni, teoreticky bychom to dokázali už nyní, a tak bychom se mohli stát článkem selektivního vyššího vývoje vesmíru. Případně v něm existujících inteligentních bytostí, což by samozřejmě vyřešilo spornou filozofickou otázku antropocentrického vesmíru. Navíc by vědci měli sami nejlépe vědět, že teorie relativity, kterou se vždy vysvětluje nepřekonatelnost rychlosti světla a kvantová fyzika, která rychlost vyšší světla zcela ochotně připouští, jsou v současné době ještě dva oddělené systémy. Ani Einstein je nebyl schopen sladit dohromady. Snad to jsou mimozemšťané, kdo už po tisíciletí vlastní takovou sjednocující teorii a tím zároveň i teorii nadsvětelného pohonu, který mnozí pozemští vědci vycházející z tohoto základu již dnes zcela nezatracují. Přesto přeze všecko považují seriózní teoretikové prosté návštěvníky z jiného slunečního systému v naší galaxii za výmysly chorého mozku, nebo je za ně také musí pokládat, stejně jako musí přijímat oficiální stanovisko, že Lee Harvey Oswald je člověk s nadpřirozenými schopnostmi. Záludná otázka zůstává. Komu by mohly možné pravdy ublížit? Abychom dokázali odpovědět, museli bychom vědět, zda je skutečně utajováno, a to přímo fanaticky, a jakoby v rámci celosvětové dohody vše, co by mohlo vzbudit údiv od naprosto lidských komplotů až k opravdovým hádankám. Právě ono vědět však představuje největší problém. Mnozí jsou přesvědčeni, že takové věci, jež se nerýmují, existují. Pokud si tím neláme hlavu nejširší veřejnost, je všechno v pořádku. Ale běda, když se o nepohodlném tématu začne diskutovat na širší bázi. Kdo se chce veřejně dotknout neuralgického bodu, bude s trochou štěstí veřejně považován pouze za někoho, kdo otravuje. Pokud narazí na něco skutečně ožehavého, to znamená, že se na něj nalepí smůla, může eventuálně spáchat sebevraždu nebo se stát obětí nehody. Nemálo současníků tomu každopádně věří. Protože já jsem použil všeobecně dostupný materiál, jehož autoři jsou ještě mezi námi, případně, pokud jde o prameny staršího data, zemřeli přirozenou smrtí, odvažuji se hledat možný jednotící faktor, jakousi červenou nit v houští zahalených a zakamuflovaných pravd, tajných společností a spiknutí i jiných podivuhodností všeho druhu, a to obšírněji, hlouběji a střízlivěji než ti, kteří se nadchli pro určitý scénář spiknutí. Bylo by nespravedlivé, kdybychom k nim neměli patřičný respekt. Vždyť většina z nich nechce nic jiného, než vnést pořádek do chaosu, který vládne v historii i současnosti. Podobajíce se z psychologického hlediska přírodovědcům, kteří se snaží postavit proti chaosu přírodní zákony a tak vnést do věci řád, dávají teoretikové spiknutí obecně přednost temným mocnostem, které pracují kdesi v pozadí, před vládou náhody, omylu a chyby. Já se při svém hledání červeného vlákna snažím uvědomit si aspoň nebezpečí ukvapených závěrů a nepodléhat mu. Toto červené vlákno možná začíná někde v temnotě dějin, vynese stále zřetelněji naším krev prolévajícím stoletím a mizí v budoucnosti, která v nás budí hrůzu a ještě ke všemu nemusí být produktem náhody. Zdá se, že ho lze nalézt všude na této zemi a vlastně i ve vesmíru, daleko mimo vlast našeho pochybného druhu, který se pokládá za vrchol stvoření a pána tvorstva. Možná, že existuje jedno jediné spojující vlákno, možná je tu mnoho oddělených vláken. Kdo chce poodhrnout alespoň cípeček nejrůznějších opon, za nimiž je ukryta pravda, ať mě následuje do labyrintu, v němž bude procházet kolem spousty neladících fakt, kamufláží, intrik, kolem tajných loutkoherců a mysteriózních piklů všeho druhu. Zda se přitom dostaneme na stopu onomu mega superspiknutí, o němž sní i racionalisté, to nevím. Lecos by proto svědčilo, dalo by se poukázat na plán, jenž se týká budoucnosti celého lidského rodu, sestavený globálními hráči, kteří už dlouho řídí světové dění, společně s partnery odjinud. Je to hrůzostrašná koalice uzavřená na základě okolností, které si sama alespoň z části vědomě vytvořila. To všechno s konečným cílem, aby tu nezůstal kámen na kameni. Pokud by tohle mělo být reálné, nechci zaujímat žádná stanoviska, ničemu přitakávat a nic zavrhovat, ale prostě bych se rád pokusil vnést pořádek do chaosu informací a dezinformací, nesmyslů, lží, výmyslů chorého mozku, bláhosloví, science fiction a tak dále. Budu se snažit věcně zjistit, kolik pravdy je na divokých spekulacích, o nich se buď nahlas mluví, nebo pouze šušká s ústy zakrytými dlaní. Jedno si řekněme už teď. Je zarážející, že se pro některé zvlášť fantasticky znějící hypotézy dají najít indicie či dokonce pádné důkazy, zatímco lecos, co je zřejmé, se při bližším pohledu rozplyne ve vzduchu. Aby moje snažení nestroskotalo hned na začátku, budu postupovat důsledně od jednoho k druhému. Nejprve chci čtenáře konfrontovat s řadou skutečností, jichž si mnozí nejsou vědomi. I když zdánlivě protiřečí běžnému chápání dějin, nejsou nijak zamlčovány. Každý historik o nich ví a ten, kdo chce, se k ním snadno dostane. Potom se odvážím vydat do oblasti tajných pletich, podivných událostí, skrytých souvislostí a možných konspirací, pro něž různí objevitelé, jak věří, našli důkazy. I když zde působí jednoznačně ličtí aktéři, mají některé jejich intriky velice podivné rysy a odchylují se již značně od toho, co bychom mohli akceptovat třeba jako pozitivně přikrášlený obraz dějin pro dospívající mládež. Něco může na první pohled vypadat jako loňský sníh, jako něco dávno zašlého a nevýznamného. Ale mějme trpělivost. Některé známé a odškrtnuté události z počátku našeho století či ještě z dřívějších dob by se mohly stát zcela určujícími pro naši současnost a pro budoucnost. Jiné pak zažíváme tak říkajíc na vlastní kůži. Postupně budeme pozorně sledovat mysteriózní činnost, jíž se, jak se zdá, účastní jiní než ličtí aktéři a kde lze tušit ucelený scénář budoucnosti pro lidský druh. Ve třetí části vyložíme karty na stůl. Co je již zřejmé, kde stojíme a jak to všechno zapadá do temného obrazu dnešního světa? Vycházejíce odtud pokusíme se zjistit, zda by na tom všem mohlo něco být a pokud ano, tak co? Budeme hledat důkazy, prověřené hypotézy, prostudované tajné spisy, podíváme se na základy děsivých výhledů do budoucnosti, přitom si vypomůžeme nejnovějšími vědeckými poznatky a zauvažujeme, co se dá ze všech pozbíraných fakt odvodit. Zda lze přitom vytvořit ucelený obraz, který pospojuje nejen jednotlivá vlákna v kompaktní síť, ale dokáže i něco z budoucnosti, která, jak doufáme, nikdy nenastane. To ať posoudí sám čtenář. Ať je tomu jakkoliv, domněnky chci vždy předkládat jako domněnky. Docházím k nim vždy za použití logiky a zdravého lidského rozumu. Nejde o žádné divoké hypotézy, slepené dohromady z chybných indicií a rezolutních tvrzení, ale o pokus odpovědět bez vášní, ale ne bez fantazie na emotivní otázku. Kdo ovládá svět? Pokus, který je pravděpodobně poněkud troufalý, ale jistě zajímavý, protože odkryje lecos, co je neuvěřitelné, ale pravdivé. Kdo je dnes přesvědčen, že se v tomto světě neodehrává absolutně nic tajemného, je závidění hodně naivní. Jedno mohu čtenářům slíbit. I ti, kterým je tato tematika známá, zažijí nejedno překvapení. Skeptikové se v mnoha ohledech utvrdí ve svém přesvědčení a všichni ostatní, kteří prostě jen chtějí vědět, zda oficiální obraz světa je také kompletní obraz, jasně uvidí, že kompletní určitě není. A to i přesto, že toto poznání může být v mnoha případech víc než znepokojivé. Třeba ale také ne, neboť jeho alternativa by mohla být ještě horší. Mohla by znamenat konec lidské budoucnosti. Stínový svět. Jak udržíme lidské stádo v klidu? Platón. Jaderný strašák. Co si myslíte o tvrzení, že nebezpečí atomového úderu nikdy neexistovalo a že ani nadále neexistuje, protože totiž jaderné zbraně nefungují tak, jak se všeobecně předpokládá? Ve skutečnosti se země takzvaného atomového klubu ve vzácné shodě pouze tváří, jako by mohli rozpoutat jaderný požár. Nepředstavitelné sumy, které spolkly a nadále budou polikat mezikontinentální raketové systémy, odpalovací rampy, útočné systémy, systémy nosičů včasného varování a lokalizace, radarová zařízení a další ukázky té nejvyspělejší techniky na spirále zbrojení mají pouze a jenom udržovat pohromadě stavbu globálního klamu. Ti, kdo zosnovali toto spiknutí, by ovšem bývali museli vymyslet, jak předvést světu zánik Hirošimy a Nagasaki způsobem, který působil jako atomový útok a dostal na kolena dokonce i nezlomné Japonce. A potom tu jsou přece ještě tisíce atomových testů, proti nimž se veřejnost už desítky let bouří. Ty nemohly být žádným předstíraným manévrem, ty se konaly a na tom není nic, co by se dalo zpochybňovat nebo vykládat jinak. Krátce řečeno, sama myšlenka, že by stále se zvyšující počet atomových mocností nedokázal spustošit jaderným úderem značnou část země, je směšná, že? Nebo snad přece ne? Faktor Ježíš. Americký spisovatel a někdejší pracovník vrcholného managementu v reklamní branži Edwin Corley navrhl přesně takový scénář ve svém bestselleru The Jesus Factor, tedy Faktor Ježíš. Jde o absurditu všech absurdit, která se přesto dá prezentovat věrohodně. Tento komplot všech komplotů si zaslouží detailnější pozorování. Jako šokující úvod k hledání odpovědi na otázku, zda skutečně víme to, o čem jsme přesvědčeni, že víme. Nejprve tedy k pojmu Faktor Ježíš. Nejde přitom o žádný barvitý výplod bujné fantazie, ale o termín zavedený zoufalými vědci. Týká se přístrojů, které se chovají záhadně nepřístojně, pokusů, které neprobíhají tak, jak by to odpovídalo přesným a bezchybným výpočtům, tedy všeho, co nefunguje, ačkoliv by to podle zákonů přírody, matematiky a inženýrství fungovat mělo. Čili pokud stiskneme knoflík a nic se nepohne, potom je ve hře faktor Ježíš. Právě to se děje v románu stejného jména, když je svržena první atomová bomba. V příběhu ovšem nespadne na Hirošimu, ale na Tokio. Město, které ve skutečnosti představovalo jeden z primárních plánovaných cílů. Bombu nese bombardér B-29 z 509. bombardovacího pluku 20. letecké armády amerického letectva, který vystartoval z Tinianu, ostrova v souostroví Mariany v Mikronésii, kdysi největší kolonie lepry v Pacifiku, aby založil zničující požár v japonském hlavním městě. K bezmeznému údivu posádky místo žhavého balonu jasnějšího než tisíc sluncí vzplane atomová bomba Little Boy pouze jako zcela normální pochodeň. Druhá bomba, svržená na Kobe, má pak stejně nepovedený efekt. Hlavní postava románu, jeden z pilotů fiktivní bombardové mise, je v době, kdy se děj odehrává senátorem. Náhodou narazí na nesrovnalosti, které zde nechceme podrobněji probírat, které však spolu s jeho ženou, atraktivní a dychtivou žurnalistkou, motivují k prozkoumání celé věci. I když svědci a pomocníci senátora provádějící příslušné rešerše umírají kolem dokola jako mouchy, podaří se nit tajemství rozmotat. Faktor Ježíš, který znemožňuje jaderné vzdušné údery, ne však testy stacionárních atomových zbraní, je odhalen. Způsobuje, že řetězové reakce v pohybujících se systémech neprobíhají, to znamená, že neprobíhají ani v letících tělesech svého druhu. Pokud je jaderná výbušnina upevněna fixně, splanou atomová slunce tak, jak to už více než půl století známe. Tento efekt je způsoben magnetismem a gravitací, které narušují ostřelování neutrony v objektu uvedeném do pohybu jinak než v objektu v klidu. Ke štěpení uranu nebo plutonia může dojít jen tehdy, když bojová hlavice zůstává na místě, je-li v pohybu při zapálení schoří. Nad slunce jasnější. Zpátky k našemu příběhu. Objevení faktoru Ježíš u jaderných zbraní vysvětluje, proč mohou existovat atomové testy, ne však bombardování atomovými pumami. Tím zůstává nevysvětlena otázka, co zničilo Hirošimu a Nagasaki a proč byly statisíce lidí zasaženy radioaktivitou. Rozhodující faktor pro vysvětlení tohoto rozporu získává Huck McGavin, jak se náš senátor jmenuje, když při pátrání v minulosti naráží na dávno zapomenutý tajný projekt spojovacího vojska amerického letectva. Jmenoval se Volcano, tedy Vulkán, a šlo v něm o získání leteckých snímků cílových oblastí bombardování, které umožňovaly přesný odhad výšky budov a současně odhalovaly to, co normálně zůstává skryto ve stínu. Tehdy před érou kroužících špionážních satelitů se letecké snímky dělaly buď brzy ráno, nebo pozdě odpoledne, tedy v denní dobu, kdy délka stínu dovolovala přesný odhad výšky budov a jiných objektů. Co bylo uvnitř stínu, například protiletadlové dělostřelecké baterie, to zůstalo v temnotě. Pokud se ale udělala fotografie s použitím Vulkánu a přes ní se umístil normální snímek, bylo možno získat informace o rozměrech objektů a rozpoznat, co se dělo ve stínu. Aparatura používaná v projektu Vulkán, vyvinutá se značnou dávkou fantazie, se skládala ze 4 velkých vzájemně propojených plastikových kruhů plných hořčíku. Při testech vydávala takový světelný blesk, že se letectvo Spojených států usneslo použít ještě k jinému účelu jako monstrózní oslňující zbraně. P-51 První bojové nasazení superblesku se koná 6. srpna nad Hirošimou, v den reálného svržení atomové bomby. Přitom pomáhá šťastná náhoda. Téměř bezprostředně po hořčíkovém blesku, který je jasnější než slunce, a jak to bylo v plánu, působí tisícům Japonců oční problémy, otře se městem zemětřesení, která jsou v Japonsku častá. Velmi silné zemětřesení, při němž se budovy hroutí jako při atomové explozi. Tato neobyčejná shoda okolností způsobí u jednoho z pilotů B-29 neméně oslnivý záblesk ducha. Ještě nad Hirošimou naváže spojení se základnou na Tinianu a udělá veliteli zásahu návrh, který v skutku pohne světem. Pluk B-29 má okamžitě vyrazit a shodit na místy hořící již město celý koberec zápalných bomb. Pokud se tak stane, argumentuje pilot, může být položen základní kámen pro největší klam všech dob, že Amerika bombarduje Japonsko atomovými zbraněmi. S rychlostí, kterou vojenské organizace vyvíjejí jen zřídkakdy, o civilních ani nemluvě, je tento návrh realizován. Více zdání než skutečnost. Celé proudy bombardérů B-29 rozprostřou v Hirošimě ohnivý koberec. To je jen první krok. Geologové bezprostředně na to konstatují, že v záchvěvech země v Hirošimě se zřejmě ještě nevybila celá seismická energie, která se v tektonické desce japonských ostrovů nahromadila po velkém tokijském zemětřesení v roce 1923. Dá se očekávat další, rovněž dost silné zemětřesení. Jeho oblast je zúžena podle možnosti na pravděpodobná epicentra. Nejslibnějšími kandidáty jsou města Sasebo, Kitakyushu a Nagasaki. Paralelně k tomu dostává japonská vláda ultimátum. Obsahuje hrozbu dalších atomových úderů a dá se z něj vyčíst, že atomové bomby amerického jaderného arzenálu mohou zničit desítky japonských měst. Letáky s varováním, že každé město může představovat další cíl útoku, jsou schazovány nad řadou míst ostrova, mezi nimi na Sasebo, Kitakyushu a Nagasaki. Bombardéry jsou připraveny, případně už křižují ve vzduchu, aby po nevyhnutelném druhém zemětřesení simulovali další atomový úder. Pomocí vulkánu číslo 2, tisíců zápalných bomb a vhodné nálože plutoniového prachu, vyrobeného z radioaktivní hmoty obou plutoniových atomových bomb a již v hojném množství roztroušené pospustošené Hirošimě, se musí kamufláž podařit. A potom se země silně zachvěje, v Nagasaki. Vulkán znovu zableskne a ze stovek šachet k bombardéru prší zápalné bomby, následované radioaktivním prachem. Tento druhý atomový efekt 9. srpna 1945 v den reálného svržení druhé atomové bomby s kompletním výsledkem v podobě domů srovnaných se zemí, zuhelnatělých mrtvol a lidí s následkem po zasažení radioaktivitou i geneticky poškozených potomků, přesvědčuje dokonce i železný japonský důstojnický sbor. Když pak Tenno, což je označení pro japonského císaře, umělým jazykem, kterému jeho krajané sotva rozumějí, vyhlásí kapitulaci říši slunce, je druhá světová válka u konce. Začíná studená válka. Horká se z ní nestane jen proto, že žádná strana neví, zda jaderné zbraně protivníka explodují, pokud jsou svrženy nebo transportovány raketami, stejně málo jako ty vlastní, nebo zda věci nepřátelské strany již nezvítězily nad faktorem Ježíš. De facto je atomový arzenál všech mocností strašák, který má v druhé straně vyvolat dojem, že já jsem si již s faktorem Ježíš poradil a mohu zasáhnout atomovou zbraní. Pro všechny je však zájmem životního významu, aby nic nevyplynulo na povrch. Proto také ona četná úmrtí McGavinových partnerů zasvěcených do problému. Zcela v souladu s vykouzlenou hrůzou, která účinkuje pravděpodobně stejně, jako po desítky let účinkoval reálný atomový pad s charakteristickým jménem MAD, tedy Mutual Assured Destruction, neboli vzájemné zajištěné ničení. Otázku, která se okamžitě nabízí, to je zda a jak je možné postavit a udržet takovou konstrukci ze lží, si klade nejen senátor McGavin v Correově originálním románu, ale každý myslící člověk. V příběhu se dozvídáme, jak velmoc USA efektivně nasazuje gigantickou mašinérii spolopravdy, kamufláží a dezinformací, aby se pravda usměrnila do patřičných kolejí a jak se tento monumentální klam a mam na základě mezinárodních dohod stává v dalších letech všeobecně uznávanou realitou. Vůle a prostředky to umožňují, ovšem pouze v románu. Z dnešního hlediska by bylo zvláště fatální, že atomoví teroristé by mohli existovat i tehdy, kdyby existoval faktor Ježíš. Ale v roce 1971, kdy kniha vyšla, nepředstavovali fanatici s atomovou bombou v kufru ani teoretické nebezpečí. Potud k fascinující alternativě Edwina Corleye. Bylo ji třeba obšírně vysvětlit, protože přestože nad ní žasneme, zároveň se vkrádají malé otazníčky do našeho přesvědčení, že totiž víme, co se kolem nás děje. Nebo se zeptejme přímo, víme, že atomové rakety skutečně fungují. Faktor Ježíš je sice považován za výmysl, ale můžeme si být jisti. Přece i Publishers Weekly píše, atomová bomba nefunguje. Nevěříte tomu? Budete tomu věřit, když si přečtete tento román. Kdo se domnívá, že utajování takových rozměrů je zásadně nemožné, ten ať si vzpomene na experimenty, které americké úřady prováděly, ne sice veřejně, každopádně ale za účasti velkého okruhu lidí, od 50. let na nic netušících civilistech a příslušnících ozbrojených sil, a o kterých se veřejnost dozvěděla pravdu až po několika desetiletích. Totéž v podstatě platí i pro námitku, že autor náhodu příliš překombinoval. Kdo si myslí něco podobného, ten se ještě nikdy nezabýval vznikem mnoha vynálezů tohoto světa. Přesto si ale na uklidnění řekněme, že do té míry monumentální lež by se ve skutečnosti pravděpodobně nedala ani vykonstruovat, ani po delší čas udržet. Přesně podle názoru Abrahama Lincolna. Všechny lidi lze po určitou dobu klamat a některé lidi lze klamat po neomezený čas, ale nelze všechny lidi klamat napořád. Konečně aféry Watergate a Irangate také praskly. A to platí i o jiných nesrovnalostech, za nimiž se úspěšně pídili a pídí legie těch, kteří se chtějí dobrat pravdy. Atomový ďábel je reálný. Na vysvětlenou uvedeme několik fakt z historie atomové bomby a nárůstu arzenálu jaderných zbraní, tak jak jsou nám známa a jak nepochybně odpovídají skutečnosti. První jaderná zkouška se konala 16. července 1945 v atomové střelnici Trinity, ležící v poušti nedaleko Alamogorda, 320 km jižně od Los Alamos v Novém Mexiku. První uranová atomová bomba Little Boy zasáhla Hirošimu. Druhá plutoniová atomová bomba Fat Man, česky nazývaná Tlouštík, měla zničit město Kokura, ale potom zamířila na náhradní cíl Nagasaki, protože nad Kokurou bylo špatné počasí. V roce 1952 odpaluje svou první atomovou bombu Velká Británie. Amerika pak svou první vodíkovou bombu. V roce 1955 provádí první test vodíkové bomby Sovětský svaz. V roce 1969 testuje svou první atomovou bombu Francie, Čína se připojuje o 4 roky později. O 10 let později vstupuje do atomového klubu Indie. Nejvyššího stavu atomových zbraní dosahují Spojené státy v roce 1967 z 32 tisíci bojových hlavic. Sovětský svaz v roce 1986 z 45 tisíci bojových hlavic. Počet těchto zbraní se od té doby změnil stejně jako jejich detonační síla. Totéž platí o overkill, který prý je zredukován z faktoru 15, dostačujícího pro 80 miliard mrtvých. Na uklidnění faktor 10 nebo dokonce 7. Jak utěšující myšlenka, že každý občan země, od kojence až po starce, nemůže být atomovou silou zlikvidován 15krát, ale jen 7krát. Co se skutečně děje s bývalými sovětskými hlavicemi po pádu železné opony a rozpadu Sovětského svazu, je velký a zároveň hrůzostrašný otazník. Zatím oficiální zdroje připouštějí, že některé jsou nenaleznutelné, stejně tak s jistotou nevíme, které země v současné době vlastní atomové zbraně, alespoň široké veřejnosti to známo není. Mnoho národů rozeběhlo programy atomových zbraní, mezi nimi i řada zemí třetího světa či fundamentalisticky orientovaných států. Skutečností každopádně je, že Indie a Pákistán stály na jaře 1990 na pokraji atomové války. Prohlášení, že tuto válku ještě vést hodlají, lze slyšet stále. V této souvislosti jedna provokativní otázka. Věděli jste to všechno? Ať je tomu jakkoliv, vzhledem k současné ďábelské světové situaci, by si měl člověk přát, aby faktor Ježíš nebyl výmysl romanopisce. My ale musíme dále žít ve strachu před nejistým arzenálem atomových zbraní, který se může lidstvu v každém okamžiku vymknout z ruky, ať už vinou mocichtivých fundamentalistických náboženských činitelů, pro něž atomový protiúder znamená zkrácení cesty do ráje, nebo z vůle těch, kteří vládnou v přelidněných zemích a možná spekulují v tom smyslu, že v den poté zbude víc jejich vlastních lidí než nepřátel. Komu se zdá, že to zní cynicky, ať si pro sebe vysloví pojmy jako megamrtví, což je jednotka tvořená milionem mrtvých, bonusoví mrtví, to jsou ti, kteří jako splněný úkol navíc zemřou po atomovém úderu na jeho následky. Nebo oblast odšťavení, což je rádius, v němž lidé účinkem neutronové bomby okamžitě zemřou, odšťaví se. A to jsou odborné termíny, používané úctyhodnými osobnostmi v západní společnosti a ne fanatiky. Ale dost neradostných pravd. Vraťme se krátce ke scénáři Faktor Ježíš. Edwin Corley nepopisuje více ani méně než věrohodné světové spiknutí. V románu lze vyprávět lecos. Jak bylo řečeno, v realitě by pravděpodobně lži podobných dimenzí neobstály. Jak je tomu však s jinými manévry na oklamání lidstva, které snad nedosahují takových rozměrů, ale jsou neméně šokující? Skrytá skutečnost. Domníváte se, že znáte historii. To je jistě pravda, ale o jejím pozadí nemá většina lidí nejmenšího tušení. Připravte se na několik překvapení, která vaše srdce příliš nepotěší. Lži, falzifikace a retušování fakt patří zřejmě k lidské historii stejně jako hrůzné činy. Nenadarmo nazývá Voltaire dějiny lidstva dějinami zločinu, a to přitom nejmonstróznější ze všech věků 20. století vůbec neznal. Tomu také odpovídá skutečná, necenzurovaná historie, která však často není zcela viditelná a obecně známá. Na tomto zviditelnění historických událostí nenese z větší části vinu, jak mnozí věří, mezinárodní spiknutí mlčení, ale pouze ta skutečnost, že se o nich hlasitě nemluví, že nejsou vytrubovány do světa. Svět je pak prostě nevnímá tak zřetelně jako běžná klišé, jež slyší zas a znovu. Paralelně k tomu ale existuje i sotva odhadnutelné množství machinací, falzifikací a podobně, kdy fakta byla od počátku držena v tajnosti. Tak tomu má zůstat i nadále, alespoň na nějaký čas. Každopádně ale na dost dlouhou dobu, aby se dostavil patřičný účinek. Pokud taková fakta spadají do dávné doby před několika staletími, historie je ochotně přizná. Na jejich následcích se tím přirozeně nezmění ani to nejmenší. Často to jsou následky obrovského významu, které se podílely na tvorbě naší současnosti. Vezměme si třeba takovou Konstantinovu donaci, Donatio Constantini. Šlo o falešnou darovací listinu císaře Konstantina Velikého ze 4. století, již byly celý západ, respektive Řím, Itálie a západní provincie Říše Římské, přištěny papeži Silvestrovi I. a jeho následníkům a jež vyhlašovala církevní primát papeže a nadřazenost papežské moci nad světskou. Donaci napadl již v roce 1001 Ota III. A kolem roku 1440 dokázali Mikuláš Kusánský a Laurentius Valla, že jde o podvrh. Také privilegium majus z let 1358 a 59 není nic jiného než ubohý podvrh vévody Rudolfa IV., zakladatele chrámu svatého Štěpána a univerzity ve Vídni. Jmenované privilegium mělo Habsburkům zajistit postavení odpovídající kurfištům, protože císař Karel IV. Ve své zlaté bule z roku 1356 nevzal v úvahu existenci svého zetě, vévody rakouského Rudolfa IV. Podobné podvrhy se dají najít skoro v každém období. Pokračování příště.